Manuprāt, šī filma nekad nav rādīta. Tā bija šis pirmais variants, ko Ulds Brauns uztaisīja. Un publiski demonstrēja jau tikai īsāko variantu, un tas arī visu laiku tika rādīts. Un vēl arī tāda brīnišķīga lieta, ka mēs atradām arī šīs filmas reklāmas rullīti. Tā kā tādu mēs arī neesam redzējuši. Vēl neesam apskatījušies, kas tur iekšā, kā tas viss izskatās, bet tas arī ir ļoti interesants atradums. Kolēģi ir beiguši šo pirmo apskati, un mēs varam teikt, ka šai masterkopijai 13 daļu filmai pirmās 5 daļas ir labā kvalitātē, bet diemžēl jāsaka, ka no 6. līdz 13. daļai lentas ir skāra spēlējums, bet mēs pētīsim, cik tas ir dziļi, nu, tātad, cik daudz lenta ir ietekmēta, bet ceram, ka viņš ir tomēr vispusēji un ka būs iespēja to visu nomazgāt un lenti digitalizēt un arī pašu lenti saglabāt.